De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal a todos e a todas, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada do venres, venres, 12 de marzo. Un día no que, bueno, nin fai sol, nin chove, ou chova, mas fai sol, as dúas cousas, ou todo o contrario, eu que sei. Un día así, quase que primaveral, saben, así, xa saben, de que bah, cambia de un momento a outro, pois... pode cambiar a cousa. É dicir, sais a tomar café, caixe un chaparrón, chegas de tomar café e xa volvas a ir o sol. É un día así. Por certo, unha última hora que nos gusta moito aquí nos medios sempre soltar últimas horas. Acordo entre un sector de Ciudadanos e o PP para que fracase a moción de Murcia. Ai, amigo, Ciudadanos, ao parecer, o PP e Ciudadanos, ou algúns deputados de Ciudadanos, chegaron a un acordo para que fracase a moción de censura de Murcia e finalmente... pois ao menos tres deputados de Ciudadanos parece que non van a votar esa moción de censura. Curioso, porque eses tres deputados de Ciudadanos firmaron a moción, firmaron para presentar a moción. Bueno, pois xa ven que... pero isto é solo por interés xeral, non ten nada que ver con cuestións partidistas ni nada disso. Son cuestións de interés xeral. En fin, máis lío por si había pouco. Pois parece que sí, que o presidente Fernando López Miras, o presidente de Murcia, conta ao menos co apoio de tres dos seis deputados de Ciudadanos, polo que non prosperaría esa moción de censura en Murcia. Hai outra moción de censura pendente, xa saben, en Madrid, que hoxe me parece que xa se presentou no Tribunal Superior de Justicia de Madrid, terá que decidir si se disolven as cámaras, se disolva a Cámara Madrileña, ou si... pola contra se teñen que debatir as mocións de censura que se presentaron en Madrid, donde tampouco non crean que a cousa está nada clara, hai de todo. Bueno, pois nada, xa digo, en fin, si alguén se ocurrira convocar, como se ocurriu, convocar eleccións anticipadas en Cataluña, probablemente cunha boa razón, porque acababan de inhabilitar o presidente da Generalitat. Xa sabe, se dixo aquilo de que en plena pandemia quen se lle ocurre convocar eleccións nunca. Bueno, pois cando se viu que a cousa podía ir, podía peligrar en Madrid, ou simplemente que podría irnos ben se convocamos eleccións, pois simplemente convocamos eleccións en plena pandemia, no momento no que teóricamente habría que empezar a repartir as axudas de 11.000 millóns que veñen de Europa. Todo isto se queda en suspenso porque se disolve o Parlamento en Madrid. Ai, amigos, pero todo é polo interés xeral, xa saben. Que, por certo, en Cataluña convocaronse eleccións, pero Cataluña, como ser unha comunidade histórica, pois, bueno, a legislatura, si dura, pode durar os 4 anos completos. Pero en Madrid non. En Madrid hai que convocar eleccións cando toquen, é dicir, que sería unha legislatura de 2 anos a que quedaría. E estes que falan, cando se fala tantas veces, non, de que se gastan os cartos, moitos cartos públicos en eleccións e non sei que, os millóns que se van a gastar nas eleccións, pois vas a gastar millóns agora e dentro de 2 anos se van a gastar outra vez millóns, porque non ocurre como, por exemplo, nas comunidades históricas, no que si se é unha prerrogativa do presidente da comunidade convocaron unha eleccións, pero non están fixadas, non teñen un calendario fixo de convocatoria, senón que esgotan a legislatura ali, non, ali no caso de Madrid, pois cando toque haberá de novo eleccións. Ai, en fin, como está o mundo, todo moi 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 revolto. Datos da COVID, pois seguimos máis ou menos na mesma tónica destes días, pero que non acabamos de despegar en canto o que todos quereríamos, que era seguir indo hacia baixo, e máis en algúns nese vaivén que temos diario, en algúns lugares suben algo escaso, moi pouquiño, en outros baixan. Pois na Coruña baixan un pouco, pasamos de 531, falamos de casos por 10.000 habitantes a 14 días, a 524, pero en Oleiros, onde tiñamos 40, hoxe temos 43, subimos 3. En Arteixo, pois pasamos de 78 a 76, en Culleredo de 44 a 45, subimos 1, o sea que así andamos, non? Nesa indefinición na que non sube nin baixa, sino todo o contrario, sino que andamos aí sin que acabemos de ver claramente un descenso, que era o que a todos nos gustaría. En fin, que seguimos esperando. Xa saben que hai un indicador aí que cada vez se ten máis en conta, que é o que marcan as aguas residuais, o que excretamos dos nosos corpos, que acaban nas depuradoras, na depuradora de Bens. E bueno, por aí pois apuntan a algúns repuntes en algunhas zonas, sobre todo na Coruña. Bueno, pois comenzamos hoxe esta outra mirada, pois, bueno, falándoles un pouco de todos esses líos que teñen que ver con adiantos electorales, con mocións de censuras, non sabéis jodido. Bueno, así titula a súa columna Luis Arroyo hoxe en Infolibre. E di que non hai, que ninguén expresou mellor a sensación que debe cundir en Ciudadanos que a propia vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que este xoves, en privado, decía ya Pablo Casado, como goberno que sodes na comunidade, na de Madrid, nos habéis jodido. De verdad xo digo, así yo dixo. É evidente que Ciudadanos, había un micrófono indiscreto por ali aberto que o captou. É evidente que Ciudadanos está en este momento en plena confusión, é sin rumbo. Quitará o goberno o PP en Murcia. Bueno, eso escribía Luis Arroyo, ahora xa non está tan claro, pero gardarase en Andalucía ou na cidade de Madrid ou en Castela e León. Si a estrategia de competir coa dereita máis dura posando con Vox, co PP na Praza de Colón, foi un dos erros estratégicos máis notables da historia recente da política española, é posible que a decisión de romper o pacto de goberno na rexión de Murcia seña un erro táctico comparable que podría desdibuxar tanto ao partido de Rivera e Arrimadas que xa ni siquiera se o distinga no horizonte. Sin embargo, coñecidos os acontecimentos nos últimos 3 días, é evidente que ningún dos actores estimou correctamente as consecuencias que terían os seus actos. Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso enteráronse da operación a noite do martes, e a presidenta de Madrid tomou a decisión de convocar eleccións con unha mestura de medo e sentido da oportunidade. Pillaba co pé cambiado aos seus adversarios, convertíase en protagonista nacional como a ela lle gusta, deixaba a Ciudadanos en moi mala posición e aproveitaba a súa boa racha nas enquisas. Nin Ferraz, nin Moncloa, nin os seus adversarios políticos pensaban que Ayuso tomaría esa decisión tan arriscada, pero fixo, e puxo patas arriba todo o sistema de acordos territoriais previos. Veremos pronto cal vai ser o resultado da súa apresurada decisión en Madrid e en toda España, pero resulta interesante observar como unha decisión en principio limitada á rexión de Murcia xerou tanta inestabilidade política en todo o país. É decir, como o famoso aleteo da mariposa pode xerar un terremoto ao outro lado do planeta, ou moito mellor, as consecuencias gravísimas que pode ter a gota de mel. Sí, o poeta armenio Jovans Tumanyan contou en 1909 a historia de aquel rei que non se preocupou de limpar unha gota de mel que caeu polo alféizar da ventana. Non é o noso problema, dixo o rei ao seu acompañante, o primeiro ministro. Xa a limparán. Pero unha mosca chegouse a esa gota de mel. Un lagarto acabou coméndose a mosca e un gato perseguiu o réptil e un can atacou o gato. Así que o dono do can e a dona do gato enfrontáronse e rapidamente xeraron na rúa unha enorme trifulca. Non é o noso problema, volveu a decir o rei. Non debemos imiscuirnos nos asuntos da xente. En pouco tempo, a gota de mel xerara unha auténtica guerra civil que obligou ao primeiro ministro e ao rei a abandonar o país. A política, como o resto da vida humana, está chea de gotas de mel, como explica a teoría do caos. Unha secuencia de feitos en principio inconexos pode xerar consecuencias completamente impredecibles. Cada un dos actores concernidos actuará de forma distinta e imprevisible diante dos cambios, e os acontecimentos sucederanse de forma caótica. Despois virán os analistas, e os sociólogos, e os historiadores, e tratarán de atopar unha lógica causal. Os seres humanos temos a necesidade de imprimir sentido e previsibilidade aos sucesos que en realidade sucederon sin orden nin concerto. Todo indica que o que sucedeu en Murcia o mércores foi xustamente eso, unha decisión de consecuencias non previstas para os seus protagonistas. E veremos ata onde nos levan. Bueno, pois verá se é visionario Luis Arroyo, que non se sabía hasta ahora, non soubo hasta ahora, que o de Murcia pode non ir adiante, finalmente, pode fracasar, que xa él decía que calquer cousa podía pasar, e calquer cousa pode pasar. Está moi ben traída eso da gota de mel, ¿no? De que como ao final a gota de mel pode acabar xerando que se teñan que marchar todos, vamos. Nada, que así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Oleiros do Venres día 12 de marzo. Bueno, pues o mellor que temos é eso, que Venres, é San Venres. E ademais, que ahora mismo, quento sol. Logo xa veremos, pero ahora, quento sol. E ademais que a semana que ven, pois laboralmente un buguiño máis curta, porque, bueno, o Venres festivo, o día de San Xosé festivo, e bueno, fais un poquinho máis curta a semana. Eso sí, que ninguén se empeza a facer plan xa de decir, bueno, como é Venres, como é festivo, pois vamos a ir aí a encher. Cuidado, que a ver se aprendemos, non, algunha vez, porque xa vistes que isto foise repetindo cíclicamente, cando se trataba do Nadal, cando se trataba do verán, cando se trataba de non sei que, e sempre saiu mal, así que non se me lance. En fin, aquí comenzamos, como sempre, esta outra mirada, e facémolo como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estean aí, que compartan este tempo de radio con nós aquí en Radio Oleiros. Gracias, de verdad, moitísimas gracias. E saúdo, como sempre, a Paris Ares, o encargado dos controis técnicos de Radio Oleiros. El comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Como estás, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, moi bo día.
Así, a ratos, non? Xa andas a ratos, sí, un pouco, sí, de euforia cando xa o sol, cando ves que
hai un pouco de todo. Bueno, hoxe pola mañá, pero cedo, ben cedo, sí. Caí unha, caí, andaba, sí, no é, recollendo a xente coa arca por aí, pola rúa, pero tremendo, tremendo. Sí. Despois, saí o sol, pues volveu a chover, para que non nos aburramos.
Vale, exactamente. Bueno, hoxe é San Nicodemo, o sea, un máis que incorporamos ao teu clube.
Por favor, parabéns, Nicodemo.
San Nicodemo, así que parabéns ao Nicodemo.
Bueno, menudo día. Hoxe é o teu día,
Sí?
Bueno, o teu e de moitos máis.
A ver.
Porque é o Día Internacional dos Tuiteiros. Non sabías que había día de iso?
Non sabía.
Pois sí, bueno, Día Internacional dos Tuiteiros, celebrado dende o 2012.
Eu que conste que son moi fan de Twitter. Sí, biches, sí, é certo. Así como outras redes sociais cansaronme, deixaronme.
Pero bueno, o Twitter.
Sí, porque de alguna maneira, digamos que vas perfilando ti por onde queres andar, non? Entón, pois bueno. Pois bueno, e ademais, como tes, hai un erro que se comete, que cometemos moito, sobre todo a través das redes sociais, que sempre andas buscando os que sean, digamos,
afins,
non? E ese é un erro tremendo, porque,
pues claro,
ao final acabas, e digamos que vou
por todos lados,
sí,
non?
Sí, vou picoteando por todas partes, e bueno, entón, pois pues, iso me permite, ás veces, pois pues, bueno, ter
unha visión máis axeitada da realidade,
sí,
porque é certo, se si un se mete na burbulla onde todo o mundo é afín a ti, Después, claro,
creendo como un do solo eso.
Claro, non sabes por onde te vai chover, porque pensas que todo mundo é como a ti, e vai ser que non, que é unha diversidade tremenda. Bueno, pues ademais do Día Internacional dos Tuiteiros, é o Día Mundial do Glaucoma. E un día como hoxe, 12 de marzo, bueno, aconteceron un montón de cousas. De entrada, no 1622, Ignacio de Loyola, o fundador dos xesuitas, era convertido en santo pola Igrexa Católica. Tamén un día como hoxe, no 1894, en Vicksburg, no Mississippi, vendéronse as primeiras botellas dun refresco que, bueno, que tivo moita proxición. Era a Coca-Cola.
Coca-Cola,
amigo,
sí,
amigo.
A fórmula secreta esa que se mantén
aínda. Amigo. Tamén un día como hoxe, no 1913, Canberra convertíase na capital de Australia, ata hoxe en día. E todo o mundo di Sydney e tal, no, é Canberra. Tamén un día como hoxe, no 1918, Moscú convertíase na capital de Rusia, quitando dese privilexio que duraba xa a cousa de 215 anos a San Petersburgo. Tamén un día como hoxe, no 1930, na India, Mahatma Gandhi conducía a marcha, percorreron 300 kilómetros cara ao mar para desafiar o monopolio que o Imperio Británico tiña sobre o sal. 300 kilómetros, vamos, é un camiño de Santiago,
Sí.
Vamos, non tanto, pero casi. Tamén un día como hoxe, no 1933, no marco da Grande Depresión, Franklin Delano Roosevelt dirixíase a nación estadounidense por primeira vez como a presidente. Tamén un día como hoxe, no 1938, Alemania anexionábase Austria, o chamado Anschluss, planificado polos nazis, baixo, ademais, a connivencia e o pasotismo absoluto das potencias europeas e estranxeiras, non? Pasotismo que despois pagaron moi caro, carísimo, non? Isto ve un pouco a colación sobre a gota do mel, non? Non sabes, non cousa nosa.
Non vai con nos.
Xa verás ti. Tamén, un día como hoxe, no 1967, no Reino Unido, lanzábase o álbum The Velvet Underground and Nico, o primeiro desa banda, da Velvet Underground. Eu estaba pensando en unha bamba, me gustou máis que o grupo este.
Sí, a bamba.
Tamén, un día como hoxe, no 1986, aquí votábase un curioso referéndum, o referéndum entrada do país na OTAN. E gañou o sí, pero foi un sí curioso, non? Bueno, tiña o enunciado do referéndum, tiña o seu aquel. Pero bueno, gañaron os dos sí. Tamén un día como hoxe, no 1994, a Igrexa Anglicana ordeaba a súa primeira muller sacerdote. E un día como hoxe, no 2013, había, como se soe decir, movida na cidade do Vaticano. Por qué? Porque comezaba o cónclave do que salería elexido o actual Papa, Francisco, o sucesor de Benedicto XVI, porque este último pues renunciou ao cargo nunha decisión, o sea, que colleu a todo o mundo de sorpresa e que
non estábamos afeitos
para nada, porque,
tipo, claro.
Porque creo que nada máis que hubo dous renuncias na Igrexa Católica, unha forzada, unha porque obrigaron ya a renunciar un Papa, algo no 1400 e pico, e outra que foi, bueno, que es así, foi, non foi, vamos, foi decisión propia,
foi voluntaria,
foi un papa que quixo deixalo cargo e meterse a ermitaño, non? Pero bueno, isto non acontecía. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como un señor que sempre tiña unha camisa vermella e un teléfono ao lado e que nos facía rir moitísimo, non? Grande humorista, Miguel Gila, nacía un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, nacía o escritor estadounidense Jack Kerouac, da xeración Beat, tamén o cantante de jazz Ol Jarreau, a cantante e actriz estadounidense Liza Minnelli, tamén hoxe cumpre anos o cantautor estadounidense James Taylor e o xogador, adestrador e ex-seleccionador nacional de fútbol Javier Clemente. E tamén un día como hoxe, nos deixaban, entre outros, o noso dramaturgo Tirso de Molina, o inventor estadounidense George Westinghouse, efectivamente, o da marca, da Westinghouse.
Da Westinghouse, sí, señor.
Tamén, un día como xe nos deixaba o grande Charlie Parker, o grande saxofonista de jazz, o violinista israelí Yehudi Menuhin, e tamén o noso escritor Miguel Delibes. Polo tanto, xa ves, xosé, 12 de marzo, vaya día.
Señor.
Que non sempre estaba así, con sol, nube, no, normalmente chovía, pero
pues,
a base de
agora, ahora mismo, hai sol.
Pois sí, é certo.
Veremos, pero
sí,
de momento hai sol.
Pois Deus dirá, pero polo de agora sol. Pois imos co tempo.
La, 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 la. un rayo de sol.
E hasta agora a previsión de Meteo Galicia non se trabuca moito, porque di que agárdase para hoxe alternancia de nubes e claros e algún chubasco ocasional. Así que hasta agora veo cumplindo
un pouco de todo,
cumplindo a previsión,
un pouco
sí,
de
a previsión. As temperaturas mínimas hoxe baixaron, fixeron moderadamente, e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento de compoñente oeste moderado no litoral norte, frouxo no resto. Mañá chega unha nova fronte, agárdase que teñamos ceos cubertos e chuvias. Pola mañá comezarán a rexistrarse na metade oeste e despois irán chegando a toda Galicia co avance do día. As temperaturas mañá sen cambios e o vento de compoñente oeste soprará con intervalos fortes no litoral da Coruña. E despois o domingo parece que irán entrando de novo as altas presións, teremos intervalos de nubes baixas, posibilidade de chubascos no tercio norte pola mañá e néboas que poden ser localmente persistentes en comarcas do interior. A partir do mediodía do domingo, os ceos quedarán xa pouco nubrados ou despexados en toda Galicia e as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, mentras que as máximas ascenderán lixeiramente. E comezaremos a vindeira semana con altas presións situadas ao noroeste, que nos deixarán en xeral o luns ceos despexados con algunha néboa en comarcas do interior e con temperaturas sen cambios, sobre todo as mínimas. As máximas poden incluso estar en ascenso lixeiro, o vento que soprará do nordés frouxo máis intenso no litoral norte. E parece que, ao menos ata mediados da semana, de mediados da semana que ven, pois teremos ese tempo máis ou menos anticiclónico. Bueno, deixámoslo tempo, que a debir sempre dimos como queira,
como lle cadre,
sí. Imos a mirar que como reflexan a actualidade as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, que xa recolle que o PP chega a un acordo con tres deputados de Ciudadanos para que fracase a moción de censura en Murcia. O popular Fernando López Miras seguirá sendo presidente da comunidade autónoma ao non ter maioría a iniciativa plantexada polo PSOE e o Partido Laranxa. Inés Arrimadas, a viaxeira cara ao centro da nada, titula tamén. Destaca este diario que o goberno da luz verde ao fondo de rescate de 11.000 millóns para as empresas e que os casos de coronavirus en Galicia están por embaixo dos 3.000. Tamén descenden os pacientes que están en críticos, descenden despois de tres días sin cambios. Hai 73 personas ingresadas en cuidados intensivos. Di La Voz que dá como opción inicial a buscar como sair adiante o ano de pandemia que cambiou o noso mundo. Outro dos titulares tamén que a Xunta lanza un bono turístico para todos os galegos que poderán gastar en hoteles e restaurantes. Outros titulares en La Voz, o BOE di, o Boletín Oficial do Estado, que Madrid ten que pechar en Semana Santa, aínda que votara en contra. Tamén titula que os casos de COVID-19 en Galicia redúcense, normas para a Semana Santa e San José, podo celebrar o Día do Pai en familia, irme de viaxe, pregúntase, tamén en titulares La Voz, di que foi detido en Vigo o presidente do Colexio Provincial de Enfermería, a súa muller e unha filla por irregularidades na xestión, que a Unión Europea insta a seguir a vacinación con AstraZeneca, que foi unha vacinación con esta vacina coa vacina deste laboratorio de AstraZeneca, que foi detida en 9 países. E tamén ti que acusan a Irene Lozano de manter un silencio cómplice con Tebas no caso Fuenlabrada. Miramos agora os titulares máis destacados de la opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro é con foto referente ao COVID, que a área da Coruña baixa de 1.000 doentes con COVID en cuarentena. Tamén que arranca na Coruña o novo cribado en busca de positivos en COVID, que a densidade da poboación da Coruña, única en Galicia, inflúe na dinámica do virus, que Feijóo avanza que Galicia recibirá máis de 500.000 de vacinas en abril, pero pide manter as cautelas, que Europa mantén a vacina de AstraZeneca pese a que 9 países paralizan a súa aplicación. Tamén titula este xornal Langosteira, 16 anos en Vía Morta, E ocio o lecer nocturno exixe reabrir locais antes do verán ou axudas directas para sobrevivir, o rural busca reactivarse coa venda de 51 aldeas abandonadas dende 30.000 euros. Tamén que promotores de Visma avanzan na distribución do polígono residencial para máis de 3.000 pisos, que ciclistas denuncian que impídenlles circular polo tramo do carril bici sobre a acera, sobre a beira rúa, na zona da pasaxe, que Feijóo avanza que Galicia recibirá máis de 500.000 de vacinas en abril, pero pide manter las cautelas, bueno, mismo titular que repiten aquí. Tamén que o Comité de Alú Ibérica denuncia que a planta está parada, empresa Negao, que máis dun centear de granxas, escola e aulas da natureza e mar ao borde da quebra, que Europa, bueno, tamén mantén a vacina da AstraZeneca, o mesmo titular, que o Supremo arquiva a causa contra o deputado que participou na toma simbólica de Meirás. Tamén titula L'Opinión en dous detidos en Zaragoza, acusados de violencia machista, que un home tenta agredir a Abascal e Garriga fronte ao Parlamento, que unha militar morre afogada cando facía snorkel nunha praia de Gran Canaria, que o goberno non descarta volver a ampliar o estado de alarma, que España prorroga a restricción aos voos con Reino Unido, Brasil e Sudáfrica até o 30 de marzo, que Sanidade suma 6.255 casos máis e 166 novas mortes, coincidencia en 132, que Ábalos di que o plan con Ciudadanos só era para Murcia, por último, que o Congreso vai crear unha comisión de investigación sobre as vacinas e os tramposos. Estes que, bueno, sí, sí. Dicen, bueno, ya,
fan trampa, sí.
Había unha dose por aí, para min, perdida, e dixen, bueno, xa me poño
que se perdera.
Bueno, xa sabes.
Miramos a portada por último del Ideal Gallego. Destaca que o comité denuncia o estado de Alu Ibérica na súa primeira visita dende decembro. Tamén titula que os últimos datos diarios dan un respiro ao área que arriba, que alivia a presión hospitalaria. Bueno, aquí referímonos a datos da COVID, que agora parece que xa é tan evidente que xa ni siquiera se di de que vai. Digo, os últimos datos din que... Pois sí, efectivamente, os datos da COVID. Tamén sinala el Ideal que a Xunta aproba as primeiras axudas para facilitar que os bares acondicionen as súas terrazas, que o Goberno aproba o paquete de axudas de 11.000 millóns para a hostelería, turismo e o comercio, que Díaz, a Yolanda Díaz, a Ministra de Traballo, pide tranquilidade diante o fallo do SEPE, suliña que se cobrarán as prestacións, e que Darías non descarta ampliar o estado de alarma máis alá de maio, pero o obxectivo é chegar a unha incidencia de 50. Por último, que Robles asegura que non é o momento de eleccións en Madrid e defende a moción do PSOE. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe, ademais, queremos falar de Naturgy, máis concretamente do traslado a Madrid do centro que vela polo suministro eléctrico galego, do COR, do Centro de Operación de Rede de Galicia, o que supón tamén o traslado de 28 empregados que traballan neste servicio, 28 de 28 familias. Falaremos con Félix Hernández, que é o secretario do Comité de Empresa do Grupo Naturgy Cor Norte.